Karcinom prostaty je druhou nejčastější malignitou u mužů. Ročně je v Česku diagnostikováno na 8 000 nových případů rakoviny prostaty. Jak se projevuje? Co dělat pro zdraví prostaty a jak funguje screening rakoviny prostaty, který byl spuštěn na začátku ledna letošního roku? O tom všem nám dnes přišel do našeho podcastu popovídat pan docent Otakar Čapoun. Pan docent Otakar Čapoun odpromoval v roce 2005 na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci nastoupil na pozici lékaře urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde působí dodnes. Od roku 2008 pracuje také jako odborný asistent na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a podílí se na výuce studentů Všeobecného lékařství. Posledních 10 let se věnuje výhradně onkourologii se zaměřením na karcinom prostaty. Tak pane docente, dobrý den, já vás tady u nás vítám, moc děkuji, že jste přijal naše pozvání.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já bych vás poprosila, jestli byste mi na úvod řekl, k čemu vůbec prostata slouží, k čemu mužům je.
Tak prostata je vnitřní pohlavní nebo reprodukční orgán muže a tvoří semennou tekutinu. To je součást ejakulátu a tvoří takové výživné látky pro pohyb spermií, aby se spermie dostaly tam, kam mají.
Čím může prostata onemocnit?
Tak úplně nejčastější je to nezhoubné zvětšení prostaty, takzvaná benigní hyperplázie, kdy muži vstávají často v noci, mají problém se vymočit, slabý proud a tak dále. Takže ti přichází pro to, abychom jim nějak pomohli s vyšetřením a případnou teda medikací na nezhoubné zvětšení prostaty. To mnohem závažnější je karcinom prostaty a ten často tady to nezhoubné zvětšení doprovází a může mít i podobné příznaky.
A jde od sebe nějak ta onemocnění odlišit, ať už teda karcinom prostaty nebo to nezhoubné zvětšení, nebo to muž nepozná a pozná to až urolog nebo nějaký specialista?
Nepozná. Pacient to nemůže poznat. Ty nejzávažnější případy karcinomu prostaty, ty pokročilé, tak ty už nemají s tím nezhoubným zvětšením nic společného, ale to jsou pacienti, kteří přijdou s metastázemi, mají třeba problém s bolestmi zad úpornými nebo dokonce se zborcením obratle, se zlomeninou, takzvanou patologickou frakturou. Ale ty počáteční stádia karcinomu prostaty, respektive ty příznaky stran močení, ty můžou být úplně stejné. Odliší to potom až urolog na základě nějaké sady speciálních vyšetření.
Takže určitě při jakýchkoliv potížích vyhledat odborníka.
Jednoznačně.
Existují nějaké rizikové faktory pro vznik karcinomu prostaty?
Jsou asi dva takové základní, které jsou potvrzené, a to je věk a genetická zátěž. Tak jako u většiny onkologických onemocnění, to znamená, čím je pacient starší, tím větší je pravděpodobnost, že u něho karcinom prostaty vznikne, že ji najdeme. A také pokud má nějaké přímé příbuzné otce, bratra, dědu, syna s karcinomem prostaty, tak pak se u něho to riziko diagnózy nádoru prostaty zvyšuje a s přibývajícími příbuznými to letí exponenciálně nahoru.
Je tam nějaká věková hranice? Vy jste říkal, že čím vyšší věk, tím větší riziko. Je tam nějaká, můžeme pozorovat nějakou vyloženě věkovou hranici, kde se to láme? Nebo ten intake?
Tak průměrný věk diagnózy s karcinomem prostaty v České republice je asi 68 let. To znamená, pacienti nad těch 60 let už mají opravdu vyšší riziko oproti třeba pacientům 40-letým. Ale karcinom prostaty je v onkologii výjimkou a je to diagnóza, u které se ten průměrný věk diagnózy posouvá do nižších věkových stádií. To znamená, my zachytáváme nádory prostaty u stále mladších a mladších pacientů.
Víte, čím je to dané?
Screeningem.
Screeningem. O tom se ještě za chvilku pobavíme. A může třeba s prostatou něco udělat dlouhodobá jízda na kole nebo třeba homosexuální styk? Je to nějaký jako rizikový faktor nebo to nemá vliv?
Určitě ne na funkci prostaty, na vývoj, na velikost. Neovlivní naše činnost jako sportovní, ta spíše je preventivní pro, pro vznik toho nezhoubného i toho nádorového onemocnění, jako u řady jiných onkologických onemocnění. Ale jakákoliv manipulace kolem prostaty, včetně třeba jízdy na kole, když jdou pacienti třeba na kolonoskopii, na vyšetření tlustého střeva, tak může zvyšovat hladinu prostatického specifického antigenu přechodně a to může pak falešně ukazovat na možnou přítomnost karcinomu, který tam třeba není.
Dobře, sport je jeden faktor toho, jak si udržet prostatu zdravou. Co ještě dál dělat v prevenci, nebo co se týče prevence? Co dělat pro zdravou prostatu?
Tak obecně karcinom prostaty tomu nelze předejít. To znamená, genetika a věk jsou neovlivnitelné, s tím neuděláme vůbec nic. Je řada studií, které ukazují, že omezení kouření, zdravá taková ta středomorská dieta s dostatečným podílem zeleniny, mořských třeba ryb, omezení živočišných tuků, sport jako takový určitě, toto všechno je prostě součást toho zdravého životního stylu a ten předchází řadě nádorových onemocnění, včetně třeba karcinomu prostaty. Ale ty základní jsou prostě věk a genetická rodinná zátěž.
Od ledna letošního roku, to znamená roku 2024, začal nově pilotní program screeningu právě rakoviny prostaty. Na koho tento screeningový program míří?
Míří na muže. Měl by mířit i na ženy samozřejmě, protože bychom to odlehčili, tak my často vidíme pacienta nebo muže, který přichází s tím, že mu manželka řekla, že už vidí nějaký problém. A jak samozřejmě o nás jako ženy máte starost, tak to často toho pacienta donutí k tomu vyšetření přijít, i třeba pro tu nezhoubné zvětšení prostaty. Ale obecně ten screening oficiálně je cílen na pacienty ve věku 50 až 69 let. Samozřejmě můžou být vyšetřováni pacienti starší, pokud jsou v dobrém stavu celkovém, ale primárně je to tady 50 až 69, 70 let.
Jak probíhá ten screening?
Probíhá u praktického lékaře, nebo měl by probíhat u praktického lékaře. Jedná se pouze o odběr PSA, to je prostatický specifický antigen v krvi. Pokud ta hodnota je vyšší než určité číslo, je to 3,0, ale to si není úplně podstatné, tak ten praktický lékař by měl pacienta odeslat k urologovi, ideálně ke svému nějakému urologovi, se kterým spolupracuje. Ten screening můžou provádět i urologové u svých pacientů, buď u těch, kteří jsou sledovaní pro nějakou jinou diagnózu, třeba cysty na ledvinách nebo kameny a podobně. A potom vlastně při tom urologickém vyšetření, tam už je teda podrobnější vyšetření prostaty ultrazvukem přes břicho, změření velikosti té prostaty, vyšetření pohmatem přes konečník a zhodnocení všech těch parametrů v určitém vztahu. Může proběhnout i magnetická rezonance a tím finálním krokem je vlastně biopsie prostaty, která může odhalit ten karcinom vlastně na základě toho histologického nálezu.
Může se PSA zvedat i u jiných onemocnění, než jenom u toho karcinomu prostaty?
Může se zvedat u spousty onemocnění. Vidíme to často právě u pacientů, kteří mají to nezhoubné zvětšení prostaty, protože PSA je orgánově specifický parametr, není to nádorově specifický, to znamená i ty nezhoubné žlázky ten marker produkují. To znamená, čím větší má pacient prostatu, tím výš se i posouvá ta jeho normální v uvozovkách hladina PSA. Tak to je nezhoubné zvětšení prostaty u jakýchkoliv zánětlivých onemocnění. Pokud pacient přijde na odběr PSA před kontrolou u urologa a má zrovna klidně i virózu teploty, zánět jakýkoliv v těle, tak to může falešně zvýšit hodnotu PSA. Tam není nic jednoduššího, než udělat kontrolu po tom, co to zánětlivé onemocnění odezní. A pak jsou i tady ty nějaké procedury, to jsou právě ty kolonoskopie, rektoskopie, právě třeba i jízda na kole a tak.
Jak to probíhalo v minulosti s vyšetřováním PSA? Dělalo se to nějak pravidelně, nebo se to právě dělalo málo a proto to bylo teďka zavedeno celoplošně?
To vyšetření asi se zavedlo cca v 80. letech ve Spojených státech. U nás, tak jak máme všechno proti těm Spojeným státům ve zpoždění, tak u nás v 90. letech, ale souvisí to hlavně s rozvojem jako soukromých ambulancí po revoluci. Takže v současné době to vyšetření PSA v krvi je naprosto jednoduché, levné, elegantní řešení, vyšetření pacientů, kteří jsou v tom riziku. A to jsou prostě všichni pacienti, kteří jsou nad panem, všichni muži, kteří jsou nad 50 let věku. A to vyšetření může být i součástí normální preventivní prohlídky u lékaře, kdy se odebírá krev na cokoliv jiného, cholesterol, cukr, ledviny, tak jenom zaškrtne ještě jednu položku a nebolí to.
Takže není problém nechat si zjistit hodnoty PSA dřív než před tím 50. rokem?
My bychom neodmítli pacienta, který by přišel třeba v 45, že má zájem o vyšetření PSA. Ten praktický lékař to provádět nemusí. Pokud pacient má ale třeba postiženého příbuzného, tak má nárok na to vyšetření už v 45 letech. Máme ale i 40-leté pacienty s karcinomem prostaty, kteří prostě měli nabranou krev dříve. Ono, čím více se posouváme do těch mladších věkových skupin, tak se dostáváme víc na nějaký tenký led, protože není moc dat, jak s těmito lidmi pracovat, jako by vlastně měli mít normální hodnotu PSA. Ta se určitě snižuje nebo snižuje s věkem, takže my nejsme rádi, když nám někdo pošle 30-letého pacienta, že má hodnotu PSA 1,1 a že neví, co s tím.
Takže když to shrneme, tak to celé začíná u obvodního lékaře, který nám odebere krev, takže muže se nemusí ničeho bát, není to nějaký velký zákrok. V momentě, kdy je PSA v normě, tak se nic nedělá a odebere se znova na další preventivní prohlídce. Pokud je to PSA zvýšené, tak je pacient odeslán k urologovi a ten teda to dovyšetřuje, že znova odebere PSA.
Ten udělá ten ultrazvuk břicha, zhodnotí velikost prostaty, počítá se taková zvaná PSA denzita, velikost prostaty versus PSA, vyšetří tu prostatu pohmatem a na základě těchto parametrů se může říct, že je všechno v pořádku a pacienta zase odešle zpátky. Ta PSA denzita, ten poměr PSA ve vztahu k velikosti prostaty je velmi, velmi zásadní. Jak jsem říkal, čím větší je prostata, tím větší může být i normální hodnota PSA. Takže není to tak, že když praktik pošle pacienta k urologovi, takže to končí tou invazivní biopsií prostaty přes konečník nebo přes hráz. A že to znamená jako definitivní diagnózu, to vůbec ne.
A když už je teda člověku karcinom prostaty potvrzený, jak probíhá léčba?
To je strašně složité. Karcinom prostaty je velmi náročná diagnóza. Jsou tam tři takové základní skupiny nízkorizikového karcinomu, středně a vysoce rizikového karcinomu podle rizika vzniku metastáz, úmrtí na to onemocnění. Nízkorizikový karcinom může být třeba jenom sledovaný. My máme desítky pacientů na klinice, kteří chodí s tím, že mají diagnostikovaný karcinom roky a chodí jen na kontroly PSA, jestli nedochází k nějakému vývoji. Středně rizikový karcinom by měl být operován nebo ozařován, vysoce rizikový karcinom taktéž operován, ozařován. Metastatické karcinomy, tam už je to jako velmi, velmi složité, tam je základem hormonální léčba. obecně platí u karcinomu prostaty, že se jedná o onemocnění, které může být léčeno a léčitelné roky. U většiny onkologických onemocnění se počítá takovéto pětileté přežití, které u nádoru prostaty nemá vůbec smysl. Ten screening posunul tu diagnózu o 10-15 let dříve, než když se PSA začalo používat. Takže my mluvíme běžně o 95% 15-letém přežití a podobně. Mm-hmm.
Dá se ta prostata vyšetřit ještě nějak jinak? Mohl byste mi říct něco třeba o tekuté biopsii prostaty?
Tekutou biopsii neděláme, ale my jsme schopni, to je spíš experimentální záležitost u pacientů, kteří třeba mají metastatické postižení, tak z krve zjistit nádorovou DNA nebo přímo ty takzvané cirkulující nádorové buňky. Ale to je záležitost, která nesouvisí nebo nespadá do té běžné diagnostiky. Ale třeba velmi elegantní řešení je magnetická rezonance. Používá se takzvaný multiparametrický protokol magnetické rezonance s kontrastní látkou, který dokáže velmi přesně popsat tu strukturu prostaty, eventuálně nějaká podezřelá ložiska, a my jsme schopni i cíleně odebírat vzorky podle té magnetické rezonance. Dokonce ten top v té diagnostice, takzvaná fúzní biopsie, kdy my si spojujeme ty obrázky rezonance, které byly provedené někdy dřív, a posíláme si je do ultrazvuku, který používáme při tom odběru těch vzorků, a velmi sofistikovanou softwarovou metodou jsme schopni vidět ložiska, která na ultrazvuku třeba vůbec nevidíme při té biopsii naživo, a odebírat podle takzvaně podle magnetické rezonance.
Jak je na tom Česká republika v porovnání se světem, co se týče právě karcinomu prostaty? Jsme na tom podobně nebo hůř?
Teď nevím, jak to myslíte, jestli v diagnostice, v léčbě, anebo jestli jsme opravdu jako mezi těmi prvními, co se týče třeba v incidenci, jako záchytu počtu. Není to tak zlé. To je velmi ošemetná záležitost, protože čím záchyt karcinomu prostaty je spojen s tím, jak moc je vyspělá i ta země, jako každého jiného onkologického onemocnění, to znamená, máte finance na to, abyste dělala ta vyšetření, může probíhat screening, jsou pacienti informovaní. V České republice se zachytí přibližně 8 000 karcinomů ročně. To je obrovské číslo, je to vlastně po kožních nádorech druhá nejčastější diagnoza. A je to teda po karcinomu plic druhá nejčastější diagnoza, na kterou ten pacient zemře. Může zemřít z onkologických příčin. Takže co se týče toho záchytu, určitě je vyšší záchyt ve skandinávských zemích, ve Spojených státech, v oblasti Karibiku. Souvisí to s nějakou genetickou záležitostí. Velký záchyt je třeba u Afroameričanů, ale Česká republika se tak pohybuje tak cca na tom evropském průměru.
Jo, to už byla moje poslední otázka. Já vám moc děkuji za to, že jste přijal pozvání a tady se mnou popovídal. A přeju vám spoustu štěstí nejen v tom profesním, ale i v osobním životě.
Já taky děkuji za pozvání.
Děkuji i vám, milí posluchači, že jste si pustili náš další díl na podcastu a byli tady s námi, dozvěděli se nové informace. Pokud byste se chtěli dozvědět ještě něco víc, a nejen o zdraví prostaty, ale třeba i o samovyšetření prsou nebo varlat, neváhejte si stáhnout naši aplikaci Preventivka, nebo se můžete kouknout na naše webové stránky, sociální sítě, nebo si poslechnout nějaké naší další díly podcastu. To je od nás všechno a budeme se těšit zase příště. Mějte se krásně.